انترفيو.
اذا كما قلت لكم اليوم اليوم العالمي للتوعية حول التوحد، وكما قلت معنا الدكتورة ليليا مسيو، نحكي معها دونك على الجمعية، بتبيع جمعية تقوم بدور مهم في هذا السياق، ومش حكيوا على بعض الأرقام، وخاصة كي نقولوا واحدة على مية معناتها من الأطفال في العالم، وذي أرقام فيهم 23 دونك أكيد راي تطورت. شفنا في الفترة الأخيرة التصريح لدونالد ترامب يتكلم في هذا السياق على 1 من 36، معناتها يتكلم دونك بيان سور أبخي 1% دونك سي إن موين مونديال أبخي أنت والدول بتبيع اليوم مع تفهم ممكن من الأول العباد ممكن تسخيل رقم إكزاجيري، ولكن نلقاو اللي 2023 رقم يتسمى عمره عامين، معناتها 1 على 100 في العالم أو موين. الدكتورة مرحبا بك،
يعيشك،
عيدك مبروك،
يعيشك كل عام،
يعطيكم الصحة اللي تعملوا فيه كل من خلال الجمعية ومش أول مرة تكون معنا. شكرا ليك لمون دي شوز، على الأقل في اليوم العالمي للتوعية حول التوحد. كي يقول 1 على 100 مش كل عندهم توحد اليوم، لا ديفينيسيون اللي ان بو ديفيرونت اللي توصلنا الأرقام هذوما.
اكزاكتومون، هو حتى تويكا نقولوا لو تروبل دو سبيكتر اوتيستيك، معناها سي انكور بلو لارج. il faut dire qu'on connaît si bien l'autisme اللي حتى دون لي باثولوجي كي سون ليجير كونت يا دي تروبل du comportement et que l'enfant il est haka introversé معناها مسكر على روحه ولا حاجه نقولوا il a un petit syndrome autistique. Mais l'autisme في حد ذاته il y a des signes principaux اللي هو le problème d'insertion sociale, le trouble du comportement, l'angoisse, la concentration, la stéréotypie, et qu'il يبدا هكا عنده des mouvements stéréotypiques اللي هما يعاودهم ديما que ce soit de sa tête ou le balancement voilà les mouvements des mains. معناها c'est quand même assez précis quand on parle d'autisme. اما توا le spectre du autistique il est plus élargi حتى à des pathologies اللي هما il y a même pas un déficit intellectuel. Al khata dans l'autisme normalement femme a un petit déficit intellectuel, on peut pas avoir un coefficient intellectuel complet qui m'a un enfant normal. Femme a un déficit, il y a des pathologies, il y a qui m'a le syndrome d'Asperger, fille syndrome autistique, mais l'enfant il a un coefficient intellectuel complet. Donc ce sont décalés, voilà les statistiques sont devenues assez malheureux. Roule maintenant le 1 sur 36. C'est vrai, mais c'est en Amérique du Nord-Ouest, New Jersey. Mmh. Le diagnostic se fait plus facilement, les conditions donc.
Bah, on diagnostique plus facilement, donc on l'arrame toi les.
On diagnostique, les parents se déplacent beaucoup plus facilement.
Diagnostic, je sais. Diagnostic.
Un à deux pour mille, en considérant que c'est plus fréquent chez le garçon que chez la fille.
Mais
voilà, 3 garçons pour une fille.
Mais
donc déjà, il nous amène à une petite note génétique,
ouais,
qui n'est pas multi, elle est multifactorielle. On peut pas dire que c'est génique, que c'est congénital. Ma femme a une note génétique. Le fait que l'air de l'héros plus fréquent chez le garçon que chez la fille, on peut considérer qu'une petite base génétique.
Ouais.
Mais elle est multifactorielle. Elle est neurobiologique. علاش على خاطر حتى les facteurs d'environnement. Je me rappelle la dernière fois, femme des parents سألوا قالوا يخي كي صغير يقعد برشا قدام التلفزة ساعات ينجم يولي autiste. D'accord. Non. Mais إذا كان l'enfant il a une prédisposition génétique à développer un syndrome au travers قدام التلفزة, tu vas déclencher ça. Les enfants qui sont prédisposés à ça, qui ont une prédisposition génétique, ils peuvent développer quand ils travaillent dans un cadre d'environnement spécial. Ils sont toujours tout seuls, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils vont devenir des autistes. Et d'un autre côté, ce qui est très bien, c'est que les parents demande des consultations, ils sont les enseignantes aussi dès qu'elles constatent quelque chose, elles appellent les parents, qu'on leur dit que l'enfant ne se concentre pas, donc il reste tout seul, il veut pas être intégré, et les parents consultent des thérapeutes, les psychologues, les pédopsies, et là ils ont malgré tout dans ce dans ces statistiques qui sont devenues غير بركة. On en parle beaucoup. ياسر ولينا نحكيوا عليه l'autisme. L'autisme, bien sûr, parce que la pathologie n'a commencé à être connue que dans les années 40. Elle est devenue de plus en plus diagnostiquée dans les années 80 et 70. Alors qu'avant, on est même dit que même les médecins, les spécialistes ne connaissaient pas très bien la pathologie. On connaît, donc, et puis il y a des associations donc, qui s'occupent d'enfants qui ont ce genre de problème. Il y a des associations qui cherchent à intégrer l'enfant et on fait des démarches auprès donc de toutes les autorités donc générales du gouvernement pour que les enfants hatenejmo yedkhlou lel qasm ma sghayrat l'okhrin avec ce qu'on appelle l'ABS et les taawenhom pour qu'ils puissent se concentrer et ينجمو يتبعوا معاهم on leur donne la possibilité donc d'avoir des examens en dehors des examens habituel معناها يكون يعدي في وقت اخر واحنا هذه الكل ان شاء الله نخلطوا له مازلنا في تونس باسكو ديجا سا دوموند بوكو بوكو دو مويان مي
قلتي 1 pour 1000 ولا 2 pour 1000 خاطر قلت قبيك 2 pour 1000 تولي 1 pour 500
لا معناها نقول لك خاطر سي بوكو بلوس 1 pour 1000 يقول لك نقول لك 1 à 1,4 اكزاكتومون فهمت معناها سي دي ستاتيستيك كي شونج مي مثلا كنا نقولوا لو تروبل دونك دو انفايسون دو كومبورتمون هذه تنحات اون ا يا دي زيديسيون يا دي زيديسيون كل مره تخرج اون اديسيون انترناسيونال دو مانويل دوتيزم توا لا 5ème اديسيون La cinquième édition du manuel était Dalil le diagnostic qui coule et là on parle de troubles du spectre autistique il y a beaucoup de choses et avec Alish les statistiques sont devenues je dirais alarmantes mais en fait c'est pas très alarmant parce que il y a beaucoup de choses حتى فما دي مالادي شي لانفون كي مثلا يقول لك لوتيزم سو مانيفيست ابري تلقاها سيت دي مالادي ديجينيراتيف كي ابري نورولوجيك ابري لانفون يولي يل ديفلوب ان سيندروم اوتيستيك سي با لوتيزم في حد ذاته
très bien
ben la question راهو يا وسيم elle est très très
très large
très large ben. كبيره ياسر
كيفاش نفهموهم كيفاش نرافقوهم اليوم خاطر وهوني خدمه تخدموا فيها برشا انتم في الاسوسيسيون هذا هي بور دياغنوستيك دونك اللي عنده شك شي عمل داير مستمع سالت قالت انا خاطر هوني بيان سور فما عباد باش تبدا شكيت تاع الوسه ما تقول حتى انا يقعد وحده بون مش معناتها الكل
مروت
ميساج اللي عنده شك شنو اللي يعمل يمشي جينيراليست
يمشي يكومونس بار لو جينيراليست لو جينيراليست توا لا باثولوجي اللي تري كونو دونك il adresse à au spécialiste si besoin s'il trouve réellement qu'il y a quelque chose d'inquiétant et bathou le psychologue le psychiatre pédopsie tawa عندنا des services de pédopsie Aye. Qui travaillent très très bien sur la question معناتها فما حتى un manuel معناها باش يخرج وتوا الاولياء تو يتحصلوا عليه باش يشوفوا واش يعملوا وقت اللي فما un syndrome autistique
فما دكتوره qui s'en occupe
دكتوره donc l'équipe de pédopsychiatrie de service de razi دكتوره اسماء بودن ils font un travail extraordinaire voilà l'équipe
تاع
على هذه الجيد هذه اللي باش يخرج بيانتو وفيه برشا برشا حاجات
مرحبا بها دايور كي يخرج ويحكيوا عليه
سا سورا تري بيان اكزاكتومون جوستومون معناها سي
Donc, le guide, est-ce que justement, il y a un peu de
temps
pour accompagner qui fait
Il y a un peu de temps. Il y a une très importante, c'est qu'il y a un traitement. Parce que je suis sur les réseaux sociaux des professeurs à travers le monde, IG, on s'est très bien renseigné, il y a un médicament miracle. Par contre, et en coule il y a la prise en charge quand elle est précoce et que l'aulia يفيق لي الوليد ولا البنيه عندها un syndrome autistique بدا la prise en charge elle هي تكون complète اذا كان un trouble de langage bon je parle de trouble de langage qui existe dans 50% ينجم الطفل ولا البنيه يكون لانجاج مريقل وينجم فما un trouble il doit avoir des séances d'orthophonie deuxièmement il faut faire de l'ergothérapie معناتها la prise en charge علاش parce que cet enfant chando عنده trouble du comportement le trouble du comportement qui te le hébi tu le cernes بشويه بشويه c'est le système de récompenser quand tu fais bien le problème de concentration l'enfant ne se concentre pas تقعد تخدم مع ساعات وتقول له تكمل اللعبه هذه ولا البوزل هذا je te donne مثلا يحب كعبه حلوه يحب كعبه شوكولاته je te récompense وصدقني ça donne des résultats extraordinaires, surtout si on fait ça très tôt, وقت اللي صغير بما زال صغير, parce que كل شيء يتكون كل شيء يتصلح sur le plan neurobiologique, ce sont des acquisitions qui peuvent se développer. إذا كان un problème de sociabilité, il faut essayer aussi de l'entraîner بطريف بطريف, ne pas l'obliger aussi de sociabilité. Le problème de stéréotypie, معناها تحاول باش ما تخليش, il balance, voilà, il fait de la stéréotypie en lui, en attirant son attention sur des choses qu'il aime. Donc, يزم خدمة كبيرة ياسر, prise en charge, mais on dit que la prise en charge précoce chez l'enfant autiste, elle est très 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 positive. On a des acquisitions extraordinaires. Extraordinaire, ce sont des études réelles, معناها. الماكلة, فما شكون ديما يسألوني يقولوا لي باهي مالاش نعطيه ياكل. ما فماش ماكلة سبيسيال. On donne des vitamines, on donne de la vitamine B6, on donne de la vitamine B12, on donne du fer. Parce que les صغيرات, ساعات يبدا عندهم un problème de santé autre biologique, نحاولوا باش نحسنوا pour leur donner une bonne condition physique. L'accompagnement avec un animal. مثلا احنا في الجمعيه جو بروفيت نحكي على الجمعيه نتاعنا
باش نحكيو زاد بعد شويه على البروجي اللي يحتاج لي دون تاع لي اسمو فينا وغيرهم وكل هذه وصل تاع لو سنتر باش تبني هو سافا ايتر ان سنتر ايتاتيك باش ايتر بوبليك هو
بيان سور بوبليك سي ان سنتر لا 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 سي با بريفي احنا
اما لازم دعم المجتمع المدني ولي دون
احنا احنا ديجا تويكا كجمعيه راهو من الناحيه الماديه رحنا عايشين الدوله تعاوننا شويه مي حاجة ضئيلة par rapport les besoins parce que l'autisme il a de grands besoins.
Justement, كيفاش خاطرنا قصيت عليك خلينا نرجع دوك للنقطة هذه هل accompagnement
ولا l'accompagnement تخيل دونك يلزم l'orthophonie, il faut l'ergothérapie, il faut le psychomotricien, الصغيرات يمشوا للبيسين, يعملوا de l'hypothérapie. L'hypothérapie, صغيراتنا يمشيو deux fois par semaine pour monter sur le cheval. Le cheval, c'est l'animal qui accepte d'être monté par un enfant handicapé autiste. Subhanallah. Mais c'est comme ça. Il est docile. Il est docile. Femme a une relation qui est très, très positive. Un sraïr, l'autiste, qui est là à l'Hassan, il se calme. Il se calme. Donc, ahna, le centre Tarsokr al-Haq, ils ont ouvert les portes pour nos enfants. Et ils m'chient régulièrement. Ils ont leur tenue, sabbat, ils protègent le genou et tout ça. Et c'est magnifique. Mais je pense que comme c'est agréable de les voir monter donc, le cheval. Donc, il faut faire l'orthophonie, l'ergothérapie, la psychomotricité. La psychomotricité, ce sont des renforcements musculaires. Et puis l'enfant qui fait dans la salle de sport, où il y a le bicyclette, où il y a le etc., il oublie certaines choses, la stéréotypie. Et puis, ça crée la sociabilité. Et puis, c'est bon de les avoir. Ils sont sensibles, ils sont semblables. Donc, ils font les mêmes choses. C'est tout ça pour dire que il n'y a pas un traitement miracle, mais il y a beaucoup de traitements qui améliorent l'enfant. On veut qu'il soit heureux, on veut que la famille soit heureuse, on veut que la fratrie n'ait pas un sentiment de culpabilité. Donc, c'est ça le but interne de la jamaïa. Le fait d'avoir créé ces centres, c'est donner la possibilité à ces enfants, parce qu'on prend... ولينا أمبرون لي ليجي ملي حلينا سونتر تاع سيدي داود باسكو في المرسى عندنا الكبار. تخيل انت اون مامون اي ان بابا يخرجوا يخدموا تو لي زونفون لي زوتر يمشوا للمكتب وهيك الوليد ولا البناوي يمشي يعمل. دونك كونت يل فيان دو نوتر سونتر سي مانيفيك يخرجوا يل بروفيت دو تو توت لي انستيتيسيون انا لورتوفوني ليرغوثيرابي لا بسيكوموتريسيتي ليبوثيرابي الدنيا الكل تجي البيوس تهزهم الصباح تروح من العشيه اي دونك اون سوف توت اون فامي. On donne la possibilité.
اليوم mais عندكم كم capacité قديت نجم تقبلوا اليوم.
السنتر نتاع المرسى 20 on peut pas faire plus. علاش؟
وهما قديه في تونس تقريبا اليوم؟
تو ما نجمش نعطيك statistique complète parce que احنا sur le plan جمعيه étatique mais il y a beaucoup de centres privés et les centres privés ça coûte très très cher. وعندهم الحق على خاطر هو الانفان اوتيست يتلهى بيه برشا. انا كي نقول لك عندنا 20 في المرسى وعندنا 21 بيرسونيل. معناها entre les aides soignantes, معناها les auxiliaires de vie, يغسلولهم يبدلولهم etc, les éducateurs spécialisés, le chauffeur, la directrice, l'orthophoniste et le kinésithérapeute, donc هذوما الكل pour s'occuper d'une vingtaine. Sidi Daoud, احنا on est très fiers d'avoir ouvert Sidi Daoud. علاش؟ خاطر ولينا ناخذوا الصغيرات الصغار à partir de 6 ans.
قبل ما كانش موجود.
لا ما عندناش. حالينا سنتر تاعنا
علاه فما خاطر سي نوتر ابروش لا اخرى
خاطر كوتشير اه علاش الصغار سي تري بيان
علاش كنتوش تاخذوا صغار
خاطر ما عندناش وقتها لوكال دونك الحق البلديه نتاع المرسى في سيتي داو تعطاتنا دار ايبي بشويه بشويه احنا باغ دي دون سي لا سوسيتي سيفيل كي نوزيت الحق معناها يا دي جروب دونك دو 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 بيرسون كي فون دي اكتيفيتي ويعطيونا الربح باش احنا نحسنوا السونتر نتاعنا دونك كبرناه زدنا دي 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 اسباس بور دوني لا بوسيبيليتي اوز انفون دافوار بلوزور اتيليي جو بارل داتيليي اتيليي دورتوفوني اتيليي ديرغوثيرابي اتيليي دو كوتور لا كوتور اي تري امبورطونت باسكو سا في ديفلوبي لا لا سونس لا بريانسيون فين
معناها
لا 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 psychomotricité معناها راهو راهو فما حاجات اللي احنا يضرونا بديهيين le bébé quand il commence à grandir et il commence à avoir ce qu'on appelle appréhension pouce index هكا لا لا بريان il prend avec la main ou بعد نهار من نهارات تولي يهز بصبعه هكا هذه donc c'est une évolution extraordinaire que l'enfant autiste n'a pas معناها نش نقعد لك ساعات وسي محنا نحكي وبسكو والله سي بيان بسكو pour que les parents puissent comprendre et ben في السنتر تاع سيدي دي ودونفون on fait beaucoup de choses on a des exercices
يخلصوا العباد quand même غادي
شوية
اقل من
شوية واللي ما ينجمش يخلص ما يخلصش ما احنا نشوفوا حسب الحالة الاجتماعية اللي نجم ينجم
نجموا تقبلوا اكثر عباد لو كان جا عندكم اكثر امكانيات ولا
بيان سور
نحكي توا في كبر الدار هذي
اكيد
قداش
اكيد اكيد احنا تولى
اللي توصلوا تقبلوا فيها
احنا احنا تخيل عامليو كنا 10 برك السنه كي جبنا دي زاتولي دي زاتولي دونك جبناهم دي زاتولي اش معناتها جبنا دي اذا كون لي بريفا كي بريكي خليني نفجنينا باسكو اون بو با باتير سور اون ميزون كي نابارتيان ا با ا لاسوسياسيون اي سا سي دي دون دو ليونس كلوب جو مي بيرمي باسكو عاونونا ياسر 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 ليونس كلوب المرسى ايزون في دي زاكسيون وعطاونا الفلوس وحنا وريقلنا جنينه وكل شيء اخي سنه زدنا احنا توا اوني بريسك افان كيقول لك 20 سي فورميدابل اي لا ليست داتونت اي لي لونغ انت اعطيني الامكانيات واحنا في
بالنسبه شوز. للمركز اللي قاعد يتبنى في سنه قداش ينجم يقبل هذا باش نعمل سسبانس باش نشوف فاصل قصير اللي يسمع فينا يكلم في الفاصل هذا العباد اللي باش تسمع فيه يقولوا قاعد تسمع اسمع خاطر حشنا بالناس الكل وهذا راهو الدوله الارض ارض الدوله
الدوله عطات هنا الدوله نوزا اوفير تو الا بارتيان على لاسوسياسيون عطات هنا سانهيجا عندها قداش
ولاسوسياسيون توما معناتها ديما
عندها ولاسوسياسيون احنا دو توت لي فاسون احنا اوني سو توتيل دي زافير سوسيال ما فماش عملوا كان معاها معناها دايوغ
فما لو سنتر الكبير اللي باش باش يتبنى
ان شاء الله قاعدين نعملوا في البلان وانا في ابل ا دي زاركتيكت بينيفول كي نوزون ايدي اوني ان تران دو فير دو بلان علاش خاطر سي ان غران سنتر احنا اوني ان تران انا كنت نقول ان غيف ديما نقول جو غيف اما توا جو سو سور كو لو غيف با سو رياليزي علاش على خاطر قينا يد المساعده ديجا سور لو بلان اركيتكتور كريي ان دوسي داركيتكتور تخيل انت سنتر هذايا سنتر كبير فيه اون بارتي دونك كيما سنتر داكوي فيه لي اكتيفيتي فيه لا بارتي اللي نحبوا نعملوا ايبرجمون تعرف وسيم وقت اللي حد توا اولياء يحب يمشي العمره يحب يمشي الحج يحب يسافر ما عندوش حتى وين يخلو خلي صغير كي اوتيست اون بو بلو كونفي سون انفون تفهم فيا معناها يمرض احنا on a vécu des situations où des mères qui ont des problèmes de santé les والدين accident مرض تشد تفرج et ben on essaie d'aider sa famille cette famille et on l'héberge je معناتها مش on l'héberge on cherche à avoir un centre où on peut héberger معناها يبدا فيه des chambres الوليد ولا البنيه يقعد جمعه من زمان حتى البارون يسافر ويرجع ولا يمرض ويرجع tout ça pour soulager la famille et ça c'est un grand projet et un rêve inchallah il va se réaliser donc احنا نعملوا توا في الاركيتكتور وان شاء الله ربي معانا
قداش باش يكلف
برشا
قد تقريبا
برشا على خاطر احنا حكينا مع لي زافير سوسيال قالت انتم حضروا الدوسي نتاعكم حضروا الاركيتكتور اون فاسول مي نعملوا سور بلوزور ايتاب خاطر الارض راهي فيها 3 هكتار هي توا فيها الزيتون وعملنا فيها اون لا في دونك اونطوري بار دو باربلي وعملنا فيها بيت عساس وعملنا فيها شويه حيوانات حتى لين قاعدين نحضروا في الدوسي داركيتكتور تخيل وحده باش يبني دار صغيره شي يلزمو ما بعليك اون ستركتور اوسي امبورطونت ان سنتر داكوي تو سا معنا
زوجو باغ اكزومبل ناتش هاك فكره خاطر سانكو سي لاركتيكتور ونعرفش ندخل في روحي لو في حاجه
بتدخل ما تعرفش
ناتش اسكو فما دي اركتيكت بينيفول بتدخل يعملوكم لي بلان بليش
احنا توا عندنا مي لو كان يجيو جماعه اخرين اي نغيف افير ان ستاف دو داركتيكتور معناها او يا بوكو داركتيكت افيك نو اي سا سورا مش نقول لك اكسترا اوردينير والله والله باسكو مازلنا ماشي ندبه شويه شويه باسكو جي ديكوفير كو سور لو بلان اركيتكتورال سا دوموند بوكو سا دوموند بوكو احنا في لونيفرسيتي الحق جو ريميرسي لو ديبارتمون دو لونيفرسيتي بن خلدون في اللي الا دو الا 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 سومي سو دوسي لا كوم اكزامان دو فان ديتود دي ستوديون اي وكل واحد الى اسيي دو فير اون ماكيت توا ديجا اون لا ماكيت Mais pour avancer, ça demande énormément donc, de disponibilité, de beaucoup de bénévolat, et je serai très heureuse. Et tous les enfants tunisiens autistes seront très heureux. Le Kenhal Group et le staff et sera élargi et qu'on aura vraiment Abed Mahana qui nous soutient. C'est un projet national qui sera le grand projet. Le grand projet.
Voilà, donc vous avez des calendriers avec estimation, mais c'est pas les plans d'architecture
même. On est en plein plan, on est en plein la manière تخيل انت فما شكون دي بينيفول يجي وميت ماك تعرف ما تنجمش تعمل على انسان برك ابخي تو الناس كلها عندها خدمه اما لو كان اون اريف افوار بلوزيور اون ميم تان ان ستاف داركتيكتور سا سورا اكستراوردينير.
يعطيكم الصحة، شكرا ليك دكتورة تفارك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو. نذكر دكتورة ليليا تاتا مزيو عضوة في الجمعية الاسوسيسيون دي بارون دونفون اوتيست، تحية ليك تو لي زوتر مامب سي حاتم لو بريزيدون توت لي زيكيب نتاعكم برافو عليكم تقوموا بيه ولينا جميعا عاون. Voilà, l'adresse elle est toute simple. Donc, comme une amour qu'à toi, c'est j'aimais, comme une page.
Et on a la page entière à la paix. Donc, on a Facebook, on a Wena, je suis membre, mais aussi, donc, je suis à l'écoute des parents qui ont des problèmes. Mais très souvent, que ce soit au niveau du centre ou là, en dehors du centre, اللي حبي يكلمني يستشيرني ندبر عليه je l'oriente je discute avec les parents. حتى مون كابيني il est ouvert à ce genre de situation اللي كلمني نقولوا تفضل جيب donc pour aider au maximum les parents et l'enfant ويا حبذا لو كان on arrive à faire une prise en charge précoce على بكري راهو احنا l'année dernière بني عمرها 7 سنين دخلناها للمكتب et ça pour nous c'était un coup de bonheur de bonheur خاطر تحسنت ياسر البنيه وراهو يعطيك انكور دو ليسبوار كي تشوف الصغيره تتحسن وسيتيرا سي اكستراوردينير.
يعطيكم الصحه، شكرا لك. تو اون بارتاج على صفحتها فيسبوك لو ليان ولا معناتها تاع لاسوسياسيون فوالا لا باج
نتاعكم. يعيشك ميرسي
للي يسمعوا فينا هذايا فوالا شكرا لك.
يعيشك ميرسي.